Kugel se bo v današnjem aparatusu pogovarjal z Maticem Bitencom, direktorjem podjetja Tošelj.
Mi smo more krvi, prolivi. More krvi smo mi prolivi.
Matic Bitenc.
Di malo govor, neki, ne vem, vreme ali neki, jaz ne vem kako.
Mi smo more krvi proljeli za bratstvo edinstvo naših naroda.
Moje prvo vprašanje, tako kot vedno, kdo si in kaj počneš?
Jaz sem Matic Bitenc, sem direktor Tošla, ampak izven teh brezveznih nazivov, drugače se ukvarjam z user interfejsom, z uporabniško izkušnjo, vse te splošne zadeve okoli firme, pa tudi pol pač trženje teh aplikacij in tako naprej.
Ok, zdaj pač o Tošlu mora govoriti na začetku. Ja. Zaradi tega, ker vi ste, jaz sem bil eden od sedmih ljudi v Sloveniji, ki je kupilo Nokia na 900.
Okay. Ej, čestitke, to je pa retro, una hardcore Linux geek varianta.
Ja, jaz sem bil eden od teh ljudi, tako da, ja, in bilo, takrat je bil tako Tošel, po moje, daleč najlepši app. za telefon, ki je imel 7 appov. Pač ja. Ampak, ne, res to, in to je prvo vprašanje, zdaj zelo nekaj ne vejo, to je bil, kaj komu, te zadnji izdihljaj praktično še ta stare Nokia, ne, pred Microsoftom Nokia, ne.
Ja, ki je hotel iti svojo platformo delati, no, zdaj pač, vmes je bil še pol Migo, no, pa je bil še ja, N9,
to je res.
Ki je bil še bolj dodelan ta Maemo, ampak ta Maemo je bila ena svoja smer, sam sem preveč zakompliciral z geeki zadevami, tako da za obične userje to ni ljubilo.
Ok, zdaj me pa zanima, zakaj ste vi pol, takrat, ki je prvi iPhone vam pršel, takrat okoli se je to dogajalo, ne, ali ja, pa ta drugi, ja, ta drugi iPhone vam pršel na 900, tako vam pršel eno, ki rekel, zdaj pa mi tudi touch delali, mi mošli delati ta Maemo, ne?
Ja.
Zdaj pa, zakaj ste vi takrat to šla tudi za to naredili?
Ja, mi sem bili edini dost neumni, da smo že tako ena mehna platforma, gremo probati, ne? Pa sej pač vse smo vedeli, da pač nek Nokia in poskus tega, da naredijo neko konkurenco iPhone je bil, in pač tudi, če nismo lih totalno verjeli, da bo to zdaj ratel, je bilo tako, ok, gled, imamo programerje, ki se zanimajo za platformo, pa kam je cool, dajmo zdaj to probat, pa če že delamo, dajmo narediti proper, namo nekaj za napol naredili za to platformo, in pač pa je bilo, no, jaz se pač dosti kmalo smo potem nehal to vzdržovati in razvijati naprej, ker tudi Nokia je samo ugotovila, da Maemo ne bo šel nikamer in so šli čist na druge temere.
No, sej, pa me pa v bistvu me tako zanima, kako se pa bolj odločate? A veš, ker začnete, ker vi ste ošli delati, da je bil tudi za Symbiana, ne? Zdaj, do predkratki v bistvu ste ga še suportali, ne? Zdaj, kako je šla ta pot iz vašega zornega kota? Pa če začneš čisto na začetku, ki ste začeli, res, bi se začeli ste sam na Nokia, v bistvu, ne?
Ne, v bistvu, najprej smo začeli, čisto prva verzija je bila tak najbolj simple app za Android. Čisto expense tracker, v smislu tega, da samo pišeš cifro, se pojavi na seznamu in imaš pol in seznam stroškov, pa se štelk na koncu. To je bilo pretty much, to je bilo ta prvi prototip. Pol kasneje smo preširali še na iPhone pa na Symbian. Del tega je bilo to, da smo pač imeli ljudi, ki so to znali delati, in bilo veselje, pa smo tako, ok, zdaj če imamo te ljudi se tukaj na voljo, dajmo to probati, ne, se pač vendarle Symbian ima en dost velik installed user base, ne, še zdaj, če gledaš, je naših uporabnikov na Symbianu toliko, kakor na Windows Phone, po vsemu temu času, pa jih praktično prodajajo več, in to so ljudje, ki so v Rusiji, v Braziliji, v Indiji, to je pritem, to je ta Symbian baza, in so še zmer neki fanatiki, ki so totalno o tem, tako da pač ok, mogoče bi lahko kakšne te resurse razvoja porabil tudi boljše v tem času, ne? Ampak v splošni mi ni žalno, da smo bili na Symbianu.
Ne, pa se meni je tako žal, ampak veš, ok, če ste začeli na Androidu, pa rečeš, ok, zdaj mošli pa na iPhone, pa na Symbian, ne?
Ja?
Pa pojel zdaj Windows Phone 8, ja, ne? Kako to dozali izgleda, kako te odličitve tam padja? Se enkrat vsede za mizo, pa tako rečete, lej, zdaj ne vem, user agenti, ki pridejo na sajco iz teh pa teh držav, pa rečeš, te imajo teh, tok tega, te platforme, tok te, ali sam rečete, ne, pa Windows Phone 8, cool, pa bomo tam naredili to tep.
Malo je obojga, pa čakaj, ne gledam user agentov na sajtu, ker ni tak drastično več folka pride z App Store, kakor pa samega sajta. Tako da je bolj v smislu tega, gledaš, kakšne tržne deleže imajo posamezne platforme, nekaj je pa tudi čisto izaveš osebnega unga ina, ta platforma je pa res cool, ne, to pa moramo, pač se do ene mere to gre, ne, ampak so pa skozi bolj racionalni glede tega, kam se sredotočimo, pa koliko razvoja posvetimo čemu.
Ma, povej, kako je zate šo Android naprej? Jaz sam testiram pač te telefone, ne? Jaz sem v bistvu Android, nisem dotaknil do 4.0. Ko vse do 4.0, kar sem videl, pač ne bi hotel mi do žepo, ne?
Se fugly as hell, res.
Ja, ker, ja, ja, vse zaradi tega, ne? Kako ste vi to videli, ki ste dejansko mogli nekaj za to početi, veš? ta fragmentacija in vse te zadeve, ki so pre Androidu narobe. Pač...
Ja, mi smo začeli z unim čisto prvim dotesnim Androidom, tako da je bil, to je bil to prvi telefon, ni bil še nobene fragmentacije, ker je sam en bil.
Ker G1 od
Hatice. Ja, G1, znači, no, pravice, on tesno nad Google. In pač, ok, počasen kasvina, no. Pa tudi stilsko tist Android to prvo, wow, res, če danes gledam tiste screenshote, kaj tam dogaja, ne moreš valeti, pa še pol še v bistvu za dve verzije naprej, no. In pač takrat smo korak za korakom tist razvijali, pa smo ugotovili, da če naredimo to za Android, pa se je pol kar malo parijel, pa takrat so bili še unije, veš, Android blogi, ki si je poslal enemu Android blogerju, pa so bili čist nahajpani, pa so ti naredili review, a ne, in pol so to relativno hitširali. Sedaj se to še marsi kjeri platformi da, ampak ful teži. No in pol, ki je ta zadeva šla naprej, pa smo rekli, da imamo še za iPhone, pa tako naprej, ampak kuni to prvi, ne v Androidu, tako je bilo kar nekaj odkrivanje novega. No.
Kje pa je zdaj, recimo, vsaj za vas pač Android na prvem iOS-u, ki greva sklepa, da Symbian, ok, Rusi pa Indici, ne, pa Windows Phone 8, kaj, do, kdo, kaj se tam dogaja? Kakšne razmer je, saj prvem bliže, ne, veš, tako za vas, ker vi ste pač slovenski app, sicer v angleščini, ja, kaj to za vas pomeni, ta market share, pač na vseh različnih platformah?
Mislim, pri nami je tako, da bomo še zdaj dejansko približno polovico iPhone-a.
Aha.
Ja. Pol je tam nekje četrti Androida, pol so pa še Symbian, Windows Phone, pa BlackBerry nekak. S tem, da Symbian pa Windows Phone imate nekaj podobnega. No, ampak zdaj zadnje cajde se to nekaj popravila, pa sta iPhone pa Android po novih downloadih na dan sta nekje tam.
Okay. A ste bili kdaj featured kje v kakšenem storu?
Ja, parkrat. Na iOS-u smo bili zdaj februarja, smo bili tudi na ameriški, na prvi strani.
O, lepa.
Tista New and Outworthy, v financ kategoriji smo vse čas, pa smo še v posameznih teh podržavah, rečemo finance, pa what's hot. Teh je pa konstantno tako nekaj 10.
Ja,
če se to manjša država, se ne pozna toliko, če si pa featured zdaj na prvi strani v ZDA, pa so pa tisti spajki, kar najverjetni.
No, se to me zanima, kje sem dosti dober ne bilo pač s tem podcastom, tako kot dokler tam gor živi, se dejansko bo znak, da random ljudje najdejo, ne. Mislim, random ljudje, ki prej te ne bi šli iskat, ne. A ste kaj naredili za to, tako zavestno, stoh, kakor slišam, no, kar se iTunesa tiče, so neke stvari, ki se jih je fajn držati, zato te oni pošmergljajo, ne. A ste kaj delali v tej smeri, ali so vas pač, ej, le bomo pa to šel zbrali?
Veš, kaj smo naredili za to? Objavljeni sem bil v New York Timesu.
Okay. Ja, okay.
Dva tedna je bilo, če si prišel na New York Times Technology, tako desto zgori to šlo master, pa članko expense trackingu, kjer smo bili mi unite prvi featured.
Ja, to sem videl, ta prve dva stavka so to šlo, pa je ne parih še tako omen. Ja, okay.
In Apple New York Times full obrata in pa smo pač prišli tudi posledič.
Okay.
So bili tako, manjši feature so bili že prej, tist nekaj, včasem imel še ste favorites, pa si pol prišel, ja, eni so pa tisti algoritmski, kako krta what's hot. Tja še nekako prideš, pol za naprej, rabiš pa nek boost od nekje in daj, zagotovo ne vem, ampak sklepam glede na to, je bilo tik po tem, da je bilo to zaradi tega New York Timesa.
Mm-hmm.
Pol ti pa pošljajo še tisti, da rabijo dodaten grafik artwork, pa to pa si pa un featured gor, imaš cel ta velik banner, ti se pol propele še ne par userja. Sam, až ti, kad si featured na prvi strani, ne, tako, se je un enkraten spike, ne, tist vrh, ki pridejo ogromno ljudi, ampak od teh ljudi jih dost manj ostane, kot pa tisti, ki jih organsko dobiš ali prek srča, ali pa na sami finance kategoriji zaradi, ker so to že dejansko iskali.
No, se to je bil moj naslednji vprašanje, si ga odgovoril, ko grem pol naprej, ampak ja, ne, ker tako, to se itak sklepa, no, sam, se mi zdi, da na iTunesu je še zmeram neka, ne, jaz sem imam tak feeling, ne vem, me poprav, če narobe razmišljam, ampak je nek tak feeling, da tam, ki te enkrat je že Apple obrajta, ne, tam dejansko to nekaj pomen.
Ja.
Veš, ker mislim, da na Androidu un folk, ki se pojavlja v Play Store-u, tam na featuredih, ne, je dosti, veš, no, Androidu imaš med top paid appi še zmeram, ne vem, Root Unlock Platinum, pa, nekaj, veš, tako, kako vi to doživljajo, to razliko, no, sploh med Play Store-om, med iTunes, ja, tako.
Meni se zdi, da je dost manj uredniške politike na Androidu, kakor je pa v iTunes, oziroma v App Store-u. Tam se mi zdi, da Apple bolj drži to, pa kjer je appi so featured, pa kjer je banneri so. Na Androidu je pa zelo tako algoritemsko. Se, če gledaš tudi malo, veš, sam ta DNA obeh teh firm, je tudi tako nekako. Ne?
Je logičen, ja.
Un algoritemski pristop, pa dajmo to zdaj, pa bo že avtomatsko se pofurali, ali pa mogoče malo bolj ta human touch pristop Apple, no, pač mogoče se z tega videl sem tudi kot UX guy, pa to sem malo bolj pristaš Apple, no, kakor pa Google, čeprav imata oba da svoje prednosti, ne, ampak Ja, tukaj se pol vidno. Tudi, recimo, če, so tako, če vidimo, da so neki spajki pa nekaj več downloadov, je to, da prideš na, na Androidu tiste trending aplikacije, je zelo to tako algoritemsko. Tudi ločeno je manj po državah. One lestvice, mislim, so še vedno ločene, ampak dosti manj. Pri Apple imaš prav tako, ena država, ena štacuna, tam na, na Androidu pa ne moreš niti sam izbirati, lahko sam jezike izbiraš, kaj te automatsko glede na tvoj IP dodelijo ena štacuna.
Pa a ja, celo s šajpi gledajo, sploh ne, da bi ti lahko, aha, ok, lepo.
Ja, ja. In pač nima, nimaš izbire. Pol je pa še tam znotraj tistega, so tiste lestvice, niso, niso toliko različne po državah, kakor so, so ločene pa Apple.
A ba, ste kdaj kaj nasrkali pa Apple pri tistem approval procesu? A tam ste imeli kakšne štale, kaj te horror storije, non sto bereš, pač na neto, ne?
Posod smo že nasrkali, jaz. Ja, in to je, posod, kjer je ta approval proces ozmer nekaj jede. S tem, da Apple zadnje cajte mora ne že še kar predvidljivo. Včasih moraš malo trikrat pomisliti pa interpretirati, kako oni mislili, kaj, s kakšnim delom v pravilih. Pa ne, da bi zdaj kaj nekaj tazga konkretnega kršil, ampak čist tako. A da mo lahko recurring in-app purchase, ali se pravi, da se avtomatsko računava vsak mesec, če je to storitev, je to samo za vsebino. In zdaj včasih moš pač probati, pa vidiš, kako oni reagirajo. No? In velikrat je so kakšne take neznanke. Pri Google Playu si pač takoj gor.
Ali je to dobro, da slovo je?
No, vse, mislim, pol, ki vidiš razen kreftem po tistem storu, pol vidiš, da to tudi ni dobro. No. Konc koncev mi vsebno še zmer ljubše, da kot uporabniku na konc, da je en approval proces, pa da pol oni vidijo.
Dobro, samo veš, vi, ker ste legitiman app, ne? Ja. Vam je bilo v bistvu skoraj bož, da vas Apple kar skozi spusti, ne? Je pa res, da to gre pol z roko v roki s tem, da je pol šrot zraven pride, ne?
Ja.
Čeprav, ja, tudi Apple ima weird kriterije, ko v njih fart Apple je toliko, da je pač kičas, ne? A, veš?
Ja, v benem igre v najbolj živce to, da se grejo neko cenzuro, sploh to na, na podlagi teh vsebin spolnostjo, ja. Veš, nasilje je normalen, a veš, takoj, ki je pa nekaj malega seks ali pa že tako politika, da je mečkem bolj provokativno, bojo pa cenzurirali.
Ja, pa tudi nasilje ni, ki je un model, ena zgodba je bila, zdaj ne vem, ki je naredil app, ki je objavil ti, ki so droni, ne, to, ki zdaj američani te drone, pa šica gledi, ne, vsakeč, ki je en umrl iz drone strajka, ti je javil, ne, da je, so ga tudi skansla, kao da je bilo, ne, samo, mislim, ampak si, a se ti zdi, da oni dobro furajo to svojo cenzuro, overall, recimo?
Mislim, meni osebno se zdijo preveč konzervativni kot klasična una ameriška fora, zakaj ima toleranca, za nasilje je fulene toleranca, za vse ostalo pa ne. In to pač, ok, glej, lahko imaš še nun PG rated, ne vem, ok, če nisi ne, 17 ali 18 ali 9, imaš to štacuno, za vse ostale imaš pa lahko kakršno kolo sebina fucking hočeš.
Ja.
In je to to. In zdaj pač, oni rečejo sicer, da to niso svoboda govora, se lahko narediš na webu ali pa web app, ampak glede na to, koliko dominantne platforme to postajajo, postaje to tudi vprašanje svobode govora, zaradi tega, ker si na ostalih slabše distribuiran, kakor pa na App Store.
A ja, samo oni bo zmerom rekli, da še ne, zase Android pač, ne, takrat jim pol to prav pride, ne.
Ja.
Še sam, ja. No, ma gledaj, kaj se rekel, pač web appi pa te native appi, ne, ta famozna debata, ne. Ampak, vi, kaj z vsem delate, koliko prednost ima še, še iOS s tem svojim Nitro Javatom pa whatever, pač v Safari, v mobile, ne, koliko prednost je še tam napram Chroma zdaj na Googlovi strani? Ker na začetku je ti sedina star, ki je delala, realno gledam, ne.
Ej, pa ne vem, če je kaj, zdaj...
A ja, mislim, tako sem mislil, če iziskušen, a veš, kad delate ja. Recimo svoj umestnik, ne, a veš, za, ko se mora tudi na mobile okazati, ne, a, je, a veš, kakšne so razlike. Ja.
Če se upraviti povedan, zdaj nimamo dosti optimizirano za mobile stran, tako da zdaj delamo ne taki veliki prenovi, aha. Ki bo pa totalno spedena na tudi za mobile, no. Drugač zdaj, ne vem, a, misliš sam na iOS-u med Safarijom pa Chromom, tle ne vem lih neke statistike, ampak če gledam na splošno te JavaScript engine, sem, mislim, da sem videl, da je v bistvu pa to zadnjih, ta Google je V8, kaj je.
Ja. Ja, je V8 uno odvida, ta je zmenem pozdravljeno, ampak
ja, je Google. Je dejansko ja, boljš, ja. Kolikor Safari, no. Tako da ne vem, zdaj, skozi nekaj tle prca, enkrat eden, drugi, drugi šlo.
No, ampak kaj veš, ker recimo na iOS-u je ta fora nekaj default browserja ne moraš zamenati.
Ja.
Až to tam pa zmeram res, ne. Zdaj ti, jaz bi tudi na iOS-u rad rekel, zdaj pa to odprijo v Chromu, zdaj pa se mi pol sinkajo zadeve normalno, ne. A vi se z iCloudom ste že kaj srečali? Tako konkretno pri svojih.
Ne, mi smo šli svoj sing delati.
To vem, ampak...
Ker takrat sploh še ni bilo iClouda, pa zelo radi imamo to, da je multiplatform in imamo vse na svoj api narejen. Drugač pa, kar sem bral od ostalih developerjev po netu, je ta iCloud grozen. Da takoj, ko priješ izven najbolj une osnovne funkcionalnosti, je za developerje grozen, zgnevajo zadeve, se nepričakovano obnašajo. Tako da pač Apple pa web services to ne gre lih. Pač, vsi po moje, da vejo, da mora na teh web storitve se krepko ukrepiti, ampak zaenkrat zostaja. No, tle pa ta njihova kultura se malo polom, ker...
Ja, to pa Google boljš počne.
Pač, ja, niso navajeni tega modela.
Ja, ampak, ok, pa vi, ki delate svoj pač sink, ne, v zadi. Koga s tem dela? Ker jaz imam feeling, jaz imam tako feeling, da s tem mora biti na eni točki več dela, ker samim appom, mislim, ali ja. Ne, ali...
Ja, veliko ja. Dela s tem. Tudi zdaj tudi neko radikalno prenovo tega delamo in v bistvu ta sink rata osnovno bazo vsega, pač, na kateri gradiš in potem so samo klienti, ki do tega dostopajo. Ne? Različne aplikacije, med tem, da je web tudi eno od teh aplikacij, ki dostopa do tega API-ja. In s tem je ful ukvarjen in tukaj pol prebiva tudi ta glavna logika, kako se kaj računa. Se nekaj do tega računanja se dela na mobilnih napravah, trenutno še vedno precej, ampak vedno bolj gremo v ta model, da se vse dela centralno na API-ju, manj možnosti za napake, pa enotno za vse platforme.
A pa pomašte nekje kle neke mašine ali najemate mašine, ker jaz si predstavljam, da to rabite kar par mašin, da to funkcionira. Mislim,
ja,
kaj, mislim, to je nek server farm, ste nekje, kaj?
Ja, ne najemamo ja. Mašine, no nijemamo jih tukaj, no, ampak okay, so pač professional server centri.
Nekje
reki, nekje, ne. Ja,
ja. Nekaj, glik to me najbolj v bistvu zanima, glik, zato ker vi ste pač tako res proper, pač cross platform app, ne. Zdaj veliko, da moderno je zdaj, da pa iOS first, pa vam po nesreče Android naredijo Windows Phone, je tako ben nešljivi, ne. Mislim, ja, realno gledam ga reše, ne. Ja, mislim, jaz bi furil, da bi ga, ampak ga res ne. Zdaj, kaj, če greste na to, da je vse centralno, koliko vas je pa tle strah, da imate pač toliko podatkov od ljudi pri sebi? Kje zaradi tega ne bi spal, recimo, na vašem mene, tako, mene bi, veš kaj mislim?
Ja,
tako. Koliko temu razmišljate, no? Pač.
Mislim, predvsej razmišljamo o tem. Ja. Hvala, varnost je tako na prve mesto to, da se ne da not prijede, da so tudi podatke, recimo, ki se sinkajo po API-ju, so enkriptirani vmesno vse tej poti, tako da so v bistvu samo v centralni bazi na koncu. In pač, valjda, gled, skozi čekiramo, a veš, bloge, kje so kakšni exploiti in kva moramo, mislim, valjda imamo vse po-updatan, neune zadeve, kar rabijo biti in pač skozi gledamo varnost.
Kaj pa to pomeni, recimo, gledati varno že spet, pa gledati nazaj, to me najbolj, te razlike me najbolj zanimajo, pač na Androidu, pa pol na iOS-u, a veš, kaj te exploiti so pač na obeh platformah, ne, zdaj malo večjih je sicer na Androidu, ne, ampak koliko morate kjermu slediti, pa, oziroma kaj ste večkrat pečali, no, tako rekel.
Mislim, na mobile platformah tukaj tak že nekaj te osnovni API, pa... kako so aplikacije ločene med sabo, da so v bistvu na nek način sandbox to sistemu, že to ti precej pomaga, pač aplikacije med sabo ne morajo lih dostopati teh podatkov. Tako da že osnovna zasnova mobilnega OS-a ti tukaj ful pomaga.
Aha, pa pač upaš na najboljš, da... Ja.
Mislim, ni li tako, da upaš?
Ja, ni upaš.
Ja, gradiš na tem. Zdaj pač zdi, da stališče so pa pač oni razni pol pes kodi, pa to, da si lahko kodo zaklenejo te podatke in tako naprej.
Ok, vaša ena stvar. Koliko vam greva na jetra, recimo, da se na iOS-u ne da nič prepeljati, no to tošel iz drugih appov? Kaj se zdi, to bi se meni zdeli to najbolj. Jaz koliko ga na Androidu uporabljam, ne, veš koliko jaz nekaj kupam, ne, sloh če prek neta kupam, zdi, on ne dobim. Jaz bi to tam sam rad rekel, recimo, ne, a veš tako, lej, ta cifra, tošel. Bodi tam, ne, a veš, na to varianto, ne, kar sklepam, mislim, v Androidu jaz to tako delam, pač da copy-pastam, okej. Okay. Ja. To lahko tudi tam naredi, sam je kle malo lažje.
To je še zmer ful preveč delo.
Ja, se to, veš, ja.
To ni tako automatizacija, to tako, če copy-pastam vsoto iz maila, veš, se prav sem mogel on tam, a veš, ja. Klikat pa označat, pa dat copy, je skor hitre v bistvu, da opišeš na roko še enkrat.
To je res.
Mislim, ta prava automatizacija, ki se lotevamo, je v bistvu to, da direktno iz kreditne kartice oziroma iz banke uvozaš vse tvoje transakcije, pa da to automatično pride v tošen noter, se kategorizira in je to. Da razen tistega, kar plačaš s cashom, da ti nič ni treba vnašati. Ja. V to gremo.
Ja, ker vi ste se ful lotili pač tega budgetinga, ne? Ki se ga jaz še nisem lotil pretošen, to moram zdaj sam še beležim stvari. Ne? Ampak kak je pa kle ozadi logika? Mislim, zakaj sploh budgeting delati, veš, glede na to, da stači jaz res, samo kako se rekel, ta prvo je bo sam tako, lej, povedal sem, mislim, da od dvakrat zapiral, 7 evrov, ne? Pač, ta budgeting, res me zanima, zakaj ste se pa, to, ker se mi zdi, da ste se ful v to vrgal, no, tako, da je to ratelo eno od unih feature, s kjerim se pa na koncu odhvalite, ne? Ne ja. Sam tracking, ampak tudi budgeting, ne?
Dejansko se tle učimo zelo veliko od naših uporabnikov in ta budgeting jim je una osnovna zadeva. To, da si pol postavil eno omejitev, pač jaz vam pa tokle zagonil na mesec in je to. Obstaja tudi en kup drugih budgeting appov, ki grejo če bolj v to po freudovsko analno sceno. Da merijo čisto vsako, se pravi, imajo sistem ta, da vsak košček tvojega prihodka vnaprej za cel mesec za budžeter za nekaj. Ne? Če jaz sem dol pa tokle za entertainment, tokle bom dol za hrano, drugo in tretje. Mi pač vse ne bi šli zdaj v tok te zadeve, da zdaj za vsako staro naprej zabudžetiraš, ampak rečeš, gled, toli so tiste tri etanujni budžeti, ali pa tista tri področja, kjer bi radi, da malo bolj prihranam, da ne zapravljam to, kakor ponavad. Vse ostalo je pa tisto left to spend, pa je nekako bolj prosto poprešerno, da ni zdaj skozi tega pritiska, da moš pa čisto vsak cent postaviti točen tja, kamer si nameravo. In uporabniki danes kot tako spremljajo na ta način. Pač mesečni budžet, en tak splošen, pa so pa še za posamezne tege oziroma kategorije poveš, da bo šlo pa tokle za hrano, tukaj pa za nekaj drugega. Pol so pa zanimivi še tisti tretji budžeti, ki so pa letni, v smislu, glej, koliko daš pa za alko v celom letu in potem tako malo spremljaš, pa je kar malo creepy.
To imam jaz en tag, pa ne bom. Glavno mi. Ja. Kaj sem malo še reči. No to, kar sem rekel, pač, da je to v bistvu od userjev prišlo na nek način, ne. Kaj pa pol App Store reviewji, ne? Kako pa se tam pač spopadate z unimi crazy, ki tam obstaja? Nekaj, jaz moram, jaz imam en velik zegar na življenju, imam en aparat, jaz imam same pozitivne, jaz imam res nek normalen folk, me posluša, jaz ne vem, ampak kvi sklepa namazati tudi na ljudi. It does not work, one star, kicajo 17, ne?
Mislim, ja. Najbolj prestrelujoče je na App Store, ki ne moraš odgovarjati.
Ne moraš reči.
Zdaj, že sem na Google Play za vsaj dodali, da mnoho odgovarjamo.
To sem videl, ja.
Že to je nekaj, ali pa če vsaj pride do tega, da ne pošljajo mail, ali pa na našem online supportu, pol se lahko pogovarjajo, pol lahko vprašaš, kaj pa ne dela. Eš, najbolj na živci mi gre tudi tako v različnem življenju, mislim pač v dnevnem življenju, te uporabniki, ki tako, vem pa ne dela.
Anže Tomič se je v današnjem aparatu se pogovarjal z Maticom Bitencem. Celo oddajo si lahko najdete tudi na aparatus.si, kjer je seveda še mnogo drugih epizod tega Googlovega podcasta, ki je bil pa na Radio Študent vsaj za to sezono v bistvu zdaj le zadnjič, ne, glede na to, da je bil to zadnji ponedeljkov jutranc, oziroma zadnji prvi ponedeljek v mesecu jutranc, vsaj kakor vem jaz.